subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington.
waa subaxnimo axad ah, raalli ahaada waa subaxnimo arbaca ah oo bisha may ay tahay 24 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 51.3 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan.
waan ahayday xogtaa waan lahaynaa inay iyagu sheegteen meesha gabdhinta ciidanka joogay ay muahayda ministira sharciyey. Horena waan muahayday waan u dareensanayn in nijaaba muahayday inay qarxinayaan xogta waa lahayay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Bari oo ka hadlaya xaaladda magaalada Boosaaso kadib qarax ismeedaamin ah oo ay ISIS sheegatay oo shalay ka dhacay magaaladaasi. wareysiyayaan dhegeystayaal idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duqa magaalada Minneapolis oo ka hadashay khudbadeedii sannadlaha ahayd oo ay ku qabatay mid ka mid a masaajidada magaalada Minneapolis.
This house of worship is called Masjid An-Nur, which translates to Mosque of the Light. I asked you all to join me here today in the Mosque of the Light for this
goobtan cibaadada ee aan maanta ku kulmayno waxaa la yiraahdaa Masjidka Al-Nur oo macnaheedu uu yahay Masjidkii Iftiinka.
waxaan sidoo kale dhegaystayaal idin maqashin doonaa wasiirkii hore caafimaadka dalka Ethiopia Tedros Adhanom oo loo doortay madaxa W H O. barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Britain ayaa feejignaantii ugu sarreysay waxa ay kaga jirtaa weeraro argagixisnimo kale inay ka dhacaan waddankeeda, waxaana la howlgeliyey ciidamo militariya si ay u taageeraan boliiska sida ay talaadadii ku dhawaaqday ra-iisul wasaare Theresa May. May ayaa khudbad u jeedisay shacabkeeda maalinun kadib markii ruuxiisa soo miidaamiyey isku qarxiyey Arena Grant oo ku taala magaalada Manchester, halkaas oo bandhig uu ka socday, waxaana goobta ku dhintay 22 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 60 kale. waxay ra-iisul wasaare Theresa May ay sheegtay in ay howlgelinayaan ciidamada militariga qaarkeed kuwaasoo la shaqayn doona boliiska si ay u ilaaliyaan xarumaha dhacdooyinka waaweyn ka dhacaya oo ay ku jiraan baytiri, goobaha ciyaaraha iyo goobaha kale ee riwaayadaha lagu qabto. ra-iisul wasaare May waxa ay sheegtay in heerka halis ee argagixisnimadu la gaarsiiyey meeshii ugu sarreysay, taasoo micnaheedu ay tahay inay dhici karaan mar dhow weeraro kale. boliiska ayaa xaqiijiyey qofka isqarxiyey inuu ahaa Salmaan Cabaadi oo 22 jir ah, kaasoo aanay boliisku sheegin ilaa iyo hadda faahfaahin intaasi ka badan.
madaxa mukhaabaraadka ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu ka hadlo talaadadii shalay ahayd warar baraha arrimaha bulshada looga hadlo internetka la soo dhigay oo sheegaya in madaxweynaha uu ku cadaadiyey isaga inuusan ka hadlin wararka bannaanka u soo baxay ee la xiriira inay jirto iskaashi u dhexeeya madaxweyne Donald Trump ololihiisa doorashada ee 2016 lagu soo doortay iyo ruushka faragelinta uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. madaxa hay-adda sirdoonka Dan Coats ayaa waxa uu sheegay in guddiga sanadka uusan u arkin wax habboon waqtigan in la dhaleeciyo madaxweynaha ama laga hadlo wadaxaajoodyada socda. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Haatan aan ku bilownay, Tedros Adhanom ayaa waxa uu yahay nin Itoobiyaan oo wasiirna horey uga soo noqday xukuumadda Itoobiya, waxaase loo doortay agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka hay-adda lagu magacaabo W H O ee u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha caafimaadka. Tedros ayaa xilkaasi kaga guuleystay kadib markii laba wareeg oo doorasho ah ay dhacday talaadadii shalay ahayd. haddaba warbixin amuurtaasi la xiriirta waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Tedros waxa uu ka adkaaday Dr David Nabarro oo Britain u dhashay iyo Dr Sania Nishtar oo ah dhakhtarad wadnaha ku takhasustay oo Pakistan u dhalatay. waxay ahayd doorasho xiiso badan oo ay codad qarsoodiyaha ay ka dhiibanayeen 188 xubnood oo WHO ka tirsan. Wasiirkii hore ee caafimaadka Ethiopia ayaa khudbad ka jeediyay madasha doorashada ka dhacaysay Geneva, Switzerland. Waxa uu sheegay in Afrika aysan weligeed noqon madaxa ugu sareeya ee WHO, ayna hadda tahay waqtigoodii isla mar ahaantaasina isaga sidaasi lagu doorto. Waxa uu ka dhawaajiyay sababta keentay inuu isku soo sharaxo xilkaasi.
When I was 7 years old, my younger brother died.
Markaan 7 jirka ahaa, walaalkayga iga yar ayaa u dhintay mid ka mid ah cudurrada dilaaga ah ee Afrika. Si fudud bay taasi igu dhici kartay. Nasiib cad bay ahayd inaan taasi ka badbaaday. Nasiib cad. Waxaan hortiina u taaganahay maanta inaan noqdo agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka. Tedros Adhanom ayaa sidoo kale waxa uu ka shanqariyay waxa uu qaban doono muddada uu xilka hayo.
I have dedicated my life to improving health.
Waxaan nolosheyda u huray inaan tayeeyo caafimaad, nusqaamiyo kala sareynta, inaan ka caawiyo dadka meel kasta inay ku noolaadaan nolol wax soo saar leh. Balanqaadkaasi ayaa iwada nolosheyda oo idil. Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in uu mudnaanta siin doono arrimo dhowr oo caafimaadka ku saleysan.
I will work tirelessly to fulfill WHO's promise of universal health coverage.
Waxaan si daal aan lahayn uga shaqayn doonaa inaan fuliyo ballanqaadyada WHO ee daboolidda caafimaadka caalamiga. Waxaan xaqiijin doonaa in la helo ka jawaabid dhaqso badan oo caafimaadyada degdega ah. Muhaadahir Faarax oo ay mar soo wada shaqeeyeen agaasimaha cusub ee WHO ayaa VOA la wadaagtay waxay ka taqiin Tedros.
Run ahaantii Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa weeyaan doktor ku takhasusay dhinaca caafimaadka laakiin technocrat bay Ethiopia laga yaqaanaa. Waa nin aad shaqada u jeclaa, waa nin ku dhashay dalka Ethiopia deriska yihiin Eritrea 1956-kii walabii 50 jir weydaadiisu hadda wuxuu ka soo shaqeeyay qaybo kala duwan. Runtii waa nin yari ku galay shaqada markii ugu horreysay jaamacaddii Asmara University ka qalin jabiyey isagoo yar ayaa wuxuu ku kala bilaabay inuu la shaqeeyo wasaaraddii caafimaadka ee dalka Ethiopia waqtigii dergiga waa 1986-kii markii ugu horreysay waxa loo soo magacaabay inuu noqdo agaasimo waaxidka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan gobolka Tigray ee kasoo jeeda waa nin Tigray weey Dr. Tedros. 2003-dii waxa laga dhigay wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka ee dalka Ethiopia. Laba sano markii uu joogay sanadiyo bar markii uu joogay 2005-tii waxa loo magacaabay inuu noqdo wasiirkii arrimaha caafimaadka ee dawladda Ethiopia.
Moha oo sidoo kale mar noqotay gudoomiyihii ururka suxufiinta Afrika JAR ayaa waxa ay sidoo kale ka hadashay waxa la tahay sababta uu Tedros xilkaasi ugu guuleysanayo.
Runtii Dr. Tedros ma ahayn Ethiopia uu ka dhashay laakiin wuxuu ahaa nin aad u hanweyn oo magaca Afrika iyo qadiyadeedii aad yani uga dhex muuqato. Wuxuu aad iyo aad uga dhexlay taariikh badan Mala Zanawi oo gacan yaro ahaa in badan oo marka Afrika laga hadlayo qaarada yani qof magaceeda jecel, qof inay horumarta jecel, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha caafimaadka si guud uga hadlo mideynteeda iyo kor u qaadisteeda ayuu ahaa. Haatan wuxuu aad u ballanqaaday inuu arrimaha dhaqaalaha ee guud ahaan horta WHO da dalalka memberska dhaqaalaha ay bixiyaan ay geliyaan membershipkoodu WHO da ama hay'adan caafimaadka inuu kor u qaadi doono, inuu asxaab kale u sameyn doono, in contribution badan la gelin doono.
Agaasimaha guud ee WHO Tedros ayaa la filayaa inuu xilka la wareego July 1-deeda.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi isugu kaayay soo duway.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Kadib weerar rasmi daamin ah oo shalay ay ku dhinteen 5 qof oo ka dhacay magaalada Boosaaso, isla mar ahaantaana ay ku dhaawacmeen 16 kale, ayaa kooxda ISIS waxa ay sheegtay in ay weerarkaasi iyagu geysteen. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis waxa uu VOA u sheegay in ay hore u ogaayeen in weerarkani ay geysanayaan kooxdaasi sababo la xiriira, iyadoo ay dhowrkii cishe la soo dhaafay Puntland qabatay dhowr nin oo saraakiil ka tirsan ISIS ah, lagana cabsi qabay inay argoosi sameeyaan. Hadaba Zaara Cabdixamed ayaa khadka telefoonka waxay ku wareysatay gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis.
Barihii kadib xaalku waxa weeye wuu degan yahay. Dhammaan noocay ganacsigii iyo socodkii magaalada dhammaan waxa weeye sidooda caadiga kusoo noqdeen. Saraxaasina de magaaladoodan ka waadixin aad yar oo noocay meel tarmihooda laamiya oo checkpoint ciidan u olaa inbuu ka dhacay. Wixii ka dambeeyan waxa weeye nolosha iyo maayo socodka iyo ganacsiga maayo caadiga kusoo noqdeen.
waa gartay sida laga soo xigtay websaydyada ama baraha internetka ay leeyihiin kooxahaasi waxaa sheegtay ayaa la leeyahay ISIS in qaraxaasi ay ka dambeeyeen marka sidaad ula socotaan arintaas maxaa micnaha aad u tiraahdeen dareen kaas waa nagu jiray oo waa la soconaa awalba
dareenkda waa la soconaa waxa weeye labada buurooda maxaa bariga iyo gabeedka naga ah bay kala degan yihiin marka khayr inay noola fadhiyin waanu dareensan nahay kuwana galgalay degan yihiin kuwana dhiikalo dusheeda ayaarkeeda saanadoodalagu arkaa kolley iyo kolley dabcadow meesha noo fadhiya marka inayan wax wanaagsan ayna noo hayn dib ay noogu joogaan meesha waanu dareensanay kolley maruunaan ama meesha ugu tegi doono ama ay sidaa duumaalaysigaay oo kale u dhici karto inay falfuliyaan
waa gartay mudane gudoomiye waxaa jirtay sida wararka aan ku helayno in boosaaso lafteeda laba cisho ka hor sarkaal ka tirsan ISIS aad ku qabateen tanina laga yaabo inay aargudsigeeda ay ahayd marka ma jirtaa sidaasi
maalin walba de waa la qabtaa laba beri ka hor shan ka mid ah qaybtooyin soo dhiibtay baanu qabanay saraakiil kale oo badan baanu ka haynaa meelo ka mid a gobolka oo anadaanan rabaabay niman waaweyn oo saraakiila baa lagu hayaa marka way dhici kartaa inay aargoosi tahay way dhici kartaa inay agardaamooyinka ay iska maleegi jireen oo caadada u ah inay shacabka dhiigiisa daadiyaan hawshoodii ay tahayna waa dhici kartaa inaanu dad badan ka hayno inaanu saraakiilo waaweyn aanu ka hayno taas waa xaqiiqo mana qabsona
waayahay saraakiishaas inkastood ii sheegtay in meesha lagu haayo aada rabin inaad nala wadaagto haddana ayaga waxa ay yihiin iyo siday ahmiyad u leeyihiin ma noo sheegi kartaa
kolleyga waa saraakiil waxaan kusoo koobaya inay yihiin niman saraakiil ah oo kolleyga ahmiyad weyn
soomaali miya
waa soomaali bay u badan yihiin
waa meeqa tir ahaan
tiradu tiradu waxa weeye waa tirooyinka caadiga meel dhexaadka weeye
waa gartay kaba soo qaadba hadda markii la fiiriyo puntland waayadan dambe oo dhan waxaa caqabad ku ahaa ISIS rag sheeganaya oo deegaanka jooga marka qaraxyadu way sii badanayaan ammaan darada saad sheegtay hore waad u filaysan inay waxaan dhacayaan maxaa idin qorsheysan hadda adinka meela aad sheegayso cayimanna waaba degan yihiinba oo waxaa tiri buurahaas ugu yaraan saddex meel ayay naga degan yihiin
waxaa nooga qorsheysan cadowga inaan iska celinno meelahooda ugu tagno waa qorshaha noogu horeeya uu yahay waxaa nooga qorshaysan in aanu dalaalkii iyo ilaalintii bishaanu ku haynay aan labalaabno waxaanu jecel lahay inaanu muddo dhow war cusub laga maqlo waxa weeye goobaha ay joogaan baan ugu tegaynaa intii iyagu meesha aan joognay maatada dhexdeeda imaan lahaayeen waxaa naga qorshaysan otoritiga dowladdu yahay in loogu tago goobaha iyagu
gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacayse ayuu kaasi ah wuxuuna khadka telefoonka uga warramayey Sahra Cabdi Axmed.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Minneapolisna duqa degmada Minneapolis ayaa waxa ay khudbadda ay sanadkiiba mar u jeediso bulshada ku dhaqan magaalada ay madaxda ka tahay waxa ay sanadkan ka dhex jeedisay masjidka Nuur oo ku yaalo xaafadda dadka laga tirada badan yahay ee magaalada Minneapolis, gaar ahaana dadka bulshada madowga ah. Waxaana khudbadaasi ay jeedisay warbixinta nooga soo diray wariyaha V O eda Maxamuud Mascade.
Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges ayaa khudbadda sanadkiiba ay mar u jeediso bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxay sanadkan u xulatay inay ka jeediso masaajidka An-Nur oo ku yaalla xaafada ay ku badan yihiin dadka madow ee Mareykanka. Waa markii ugu horreysay ee khudbad caynkaasi oo kale ah laga jeediyo masaajid ku yaalla gobolka Minnesota. Gudaha masaajidka An-Nur ayaa waxaa soo buuxiyey madax ka socotay magaalada, imaamiyada qaar ka mid ah masaajidda gobolka, wadaaddu ka socday diimaha kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka. Betsy Hodges oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeedisa ayaa xustay in magaalada Minneapolis ay tahay magaalo cid waliba guri u ah, muslimiintuna ay magaalada iftiin ku soo kordhiyeen.
This house of worship is called Masjid An-Nur, which translates to Mosque of the Light. I asked you all to join me here today in the Mosque of the Light for this
annual ibadada ee aan maanta ku kulmayno. Waxa la yiraahdaa Masjidka Al-Nur oo macnaheedu uu yahay masjidkii iftiinka. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gasheen khudbadan aan ka jeedinayno masjidka iftiinka. Walaalaheenna iyo dariskeenna muslimiinta ah waa inay ogaadaan in magaaladoodu garab taagan tahay oo aan qiimeyn iyo maamuus weyn u hayno waxtarka wanaagga iyo iftiinka ay ku soo kordhiyeen magaalada Minneapolis.
Betsy Hodges ayaa intaa ku dartay in muslimiinta ku taageersan tahay siday uga soo horjeedaan una dhaleeceeyaan faldembiyeed kasta oo nacayb ku dhisan, sida kii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska.
We stand with them in abhorring acts of senseless violence from any
corner. Waxaan kale oo la wadaageynaa kuna taageersannahay walaalaheenna muslimiinta siday u dhaleeceeyeen ugana soo horjeesteen faldembiyeed kasta oo nacayb ku saleysan cid kastaaba ha geysatay, sidii weerarkii foosh xuma ka dhacay magaalada Manchester ee carriga Ingiriiska.
Masaajidka An-Nur ee Betsy Hodges khudbadda ka jeedisay waxaa imaamka ah Mukarram Al-Amin uu ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka, wuxuuna imaamku sheegay in go'aanka duqa magaalada uu yahay mid taariikhi ah oo ku soo aadaya xilli ay muslimiintu wajahayaan culaysyo kaga imaanaya kuwa naceb muslimiinta.
Today is a historic day for the Muslim community, for there's really the city of Minneapolis.
Maanta waa maalin taariikh u ah bulshada muslimiinta ee magaalada Minneapolis inay yeeshaan in duqa magaalada ay u timaado isla markaasina ay u jeediso khudbad. Taasi waxay ka tarjumaysaa shakhsiyad ahaanteeda hoggaamiye, qaas ahaan xilligan oo calaad la kulmayaan oo bulshada muslimiintana wajahayaan faquuq badan iyo islaam nacayb.
Culimadii madasha ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra oo bogaadiyey tallaabada duqa magaalada Minneapolis.
Qiimo fara badanna waxay u leedahay oo u dareysaa fariin bulshooyinka kala duwan ee ama Mareykanka ama dunida kaleba ku nool inay tidhaahdo annaga oo kala diin duwan, annaga oo kala muxuu dhaqamo duwan, inaan nahay hal ummad oo isku dan ah oo isku jeeda oo isku maslaxa ah. Taasi marka ay tusinaysay xaqiiqatan muslimiinta qiimo gooni ayay u leedahay.
Qaasim Busuri oo ka mid a maamulka masaajidka dacwa ee magaalada St Paul oo madasha goobjoogisna ka ahaa ayaa khudbadda ay duqa magaaladu ka jeedisay masaajidka waxa uu arkaa inuu yahay wax lagu farxo.
Aniga aadaa ugu farxay, aadaan uga helay intii meerka oo Minneapolis intii imaado oo communityga oo tusto jacaylka u qabto iyo muslimiinta intii oo kaalmeynayso oo la shaqaynayso.
Kooxaha neceb muslimiinta iyo dadka soo galootiga ayaa Minnesota ku tilmaama goob ay barrinsadeen muslimiin ay ku jiraan kooxo xag jira, kuwaasi oo ka shidaal qaadanaya weeraradii afka ahaa ee madaxweyne Trump u geystay muslimiinta, gaar ahaanna Soomaalida Minnesota xilligii uu ku jiray ololaha doorashadii madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka. Haddaba xulashada khudbadda duqa magaalada ee masaajidka An-Nur maxay muslimiinta u taraysaa? Cabdiraxmaan Muuse oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska duqa magaalada ayaa sidan u dhigay.
In maayarka magaaladooda uu taageersan yahay, in maayarku mtaqaan aanu la qabin dowladda dhexe ee maxay ahayd siyaasadaha ku dhisan faquuqida iyo caburinta iyo kashakiya, marka waxaanu mtaqaan maxay ahayd aanu rajeynaynaa inay tani u dirto bulshada muslimiinta iyo Soomaalida fariin kalsooniya oo aanu tusno in maamulka magaaladu uu taageersan yahay, aanay marna ka qayb qaadan doonin waxyaalo wax u dhimaya.
Khudbadda Betsy Hodges ee masaajidka ka jeedisay ayaa muslimiinta gobolku waxay u arkaan taageero timid waqtigii loo baahnaa iyo tallaabo loo qaaday dhanka wanaagga iyo wada noolaanshaha. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
waa tahay dhegaystayaal, subax wanaagsan. Sidaad wararkeena ku maqlayseen, Britain waxay feejignaantii ugu sarreysay ka gashay weeraro argagixisnimo kale oo ka dhaca waddankeeda kadib markii weerar ka dhacay magaalada Manchester ay ku dhinteen 22 ruux, 60 kale ku dhawaadna ay ku dhaawacmeen, halkaasoo nin isu nidaamiyey uu isku qarxiyey maalintii ka horreysay. Cabdiraxmaan Isxaaq Maxamed waa nin Soomaali ah, islamar ahaantaasina taksiile ah, oo ka shaqaynaya goobta qaraxu ka dhacay darad Manchester Arena, waxaana uu ka mid noqday dadkii gurmadka u sameynayay dadkii waxyeelada soo gaartay. Haaruun Macruuf ayuu u warramay Cabdiraxmaan.
aniga shalay markuu qarax dhacay, aniga horta waxaan ahay nin taxi driver ah, kumbaliga la yidhaahdo Uber u shaqeeya, adigu waa taqaana magaaladan ka shaqeynaynay xilligaas. Shaqa noo socotay xilli meesh markii la galay oo heesii wax bilowdeen gig bahalka la yidhaahda naag Mareykan ka timid. Hadda aniga magaceeda xasuusan oo meesha ka heesaysay, heeska markuu dhammaaday oo meesha laga soo bixi rabo oo qaraxa ugu bomka ugu horreeyay meesha ka dhacay, ma fahantay? Kadib markuu bomka dhacay, kadib haddana mid labaad ayaa dhacay, dadkii meeshii waa kasoo wada dareereen. Markaas kadiba meeshii isdhex kacday oo buuq isa waxan, laakiin aniga markuu bamka kugu horreeya u dhacay banaanka ayaan taagnaa ilaa meesha dadka kasoo baxayaan sugayn inaan qaadno oo hoteeladooda aan geegeyno. Marka meeshii markii qaraxa uu dhacay, dibaddii aan joognay, dadkii meesha ay kasoo wada dareereen ayagoo wada qaylinaayo suwaxanka ka socdo ilbaabadii iyo meelihii laisku wada jiirayo, haddana iyadoo saas qaylada u dhacaysa, haddana bam kale haddana meeshii kasii dhacay labo bamo isku xigto, ma fahantay?
Waa garta marka waxaad ii sheegtaa markuu qarax u dhacay, ma maqlaysa adiga qarax?
aad iyo aad jug aad u weyn aa meesha ka dhexdhacday. Meesha waa meel daboolan oo qufulan, sida stadium oo kale oo korka ka daboolan tahay, ilaa iyo 20,000 wax ka badan meesha qaada. Aadna way u buuxday meesha, meesha aad baa loo xiiseynayay, dad badanna waa meesha waxay ahayd meel aad u buuxda, ma fahanta?
waa garta marka markay wax dhaceen maxaad samaysay adiga?
wallaahi horta waa ka cararay meesha, ninba dhinac uu cararay, wadadii zaxmay nagu noqotay, meelihii loo kala orday, isla markii daqiiqada kadibna waxaa na soo galayba ambaraasi wada yaacayo. markaasaa dadku waxaan bilaabnay inta dibadda usoo socoto inaan lifti wada siino oo dadka meesha laga daadguray inta meesha kasoo baxsa, ma fahan?
waa garta marka dad intee la-eg baad adigu marka daadguraysood siisay lifti, sidaa hadalka u dhigtay?
aniga laba jeer aan lifti bixiyey, ba gaarigay 4 qofood uu qaadaa, laba jeer aan lifti mar aan geeyey, marka kale aan soo laabtayna waa geeyey. marka labadaas jeer aniga liftiga aan bixiyey meesha, wadadii kadibna waa la xirxiray, jaxmay nagu noqotay, dadku waxay noqdeen in banaanka fog laga sii sugo oo wixii iyagoo qaylinaya meesha. dadku ilaan waa taqaanaa meel hadday wax ka dhacaan, dadku waa iska wareersan yihiin oo dadkii warwareersanaa haddana in wadada lagu hagaajiyo, lasii dedejiyo, meesha laga sii fofogeeyo. ahooshaasaan kasii qayb galnay.
imisa qof baad qaaday markiiba labada jeereed soo noqotay sii noqotay?
waxaan qaaday 4 iyo 4.
halkeed kala geysay marka dadka?
hoteel aan geeyey, mid waxaan geeyey meel la yidhaho Holiday Express, midna waxaan geeyey hoteelka McDonald Hotel.
waa gartay dadkan marka maxaad ku qaaday, may ku siiyeen lacagtii taksiga mise lacag la'aan baad ku qaaday?
waxaas maba la isweydiinayna Haaruuno, dadka marle inaan meesha aan ka seef galayno ka bixina ahayd xilligaas, wax lacag oo laisweydiinaya ma jirin. dadka free aan ku qaadaynaba si aan meesha ugu bixinna leh dadka ay ugu daadgurayno.
waa garta marka qofna wax lacaga kamaad qaadin 8
maya hashaalila maya, waxaas maba xasuusanin. dadka annaga waa wada noolnahay, waa wada degannahay, waa wada shaqaysanaa, wayna soo dhoweeyeen, marka ixtiraam bay naga mudan yihiin inaan ixtiraamno weynayno. sidaas daraaddeeda waxaas maba isugu imaanin, hadduu dhib ka dhaco annagan dadka dhib soo gaareen la mid ahayn, kaalinteedan ka qaadano, waxaan kari karno soomaali ahaan.
sidee kuugu soo dhacday inaad saas samayso? ma dadka markay soo fuuleen aad aragtay dadkii oo argagaxsan, unbaa tiri dadkan way dhibaataysan yihiin waxba ka qaadin?
iridkii furanayaan oo soo galeen, adiga nin wareersan in laysu gargaaraa meesha ay waa arrin muhiima waaye, nin wareersano oo haddana bam ku qarxay, adiga dhegahaa ku maqlayso laba jeer isxigto, wax aan ku weydiinaanba jirin ba lacag. waa wixii annaga ayaga wayna fiiriyaan, wayna gargaareen, wayna soo dhaweeyeen, sida ayaga noo fiiriyaan annagana u fiirinayna, ma fahan?
waa garta ma jiraan tagaasi kale oo saa sameeyey iyaguna?
aad iyo aad ha kumbaniga Uber la yirahda aad mukaalintiisa u qaatay, waa dad badan baa la seef gareeyey oo hooshaas aad loo qabtay, ma fahantay?
waa garta marka maxay ku dhaheen lacag? lacag may kuu soo taageen markay kaa degayeen mise way iska kala yaaceen?
haa marka waa warma tenkyu aan dhahay mana ka qaadan Haaruno, tenkyu waa geeyey, waa soo noqday, tenkyu tenkyudaasaan iska rabnay. iyaga barkee markay haystaan waa na siiyaan, jibkayna siiyaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed oo ah taksiile Soomaali ah. Haaruun Macruuf ayuu u warramayay, bal markana qodob ka mid ah sportigii Jamaal Axmed Cusmaan haduu dibno xusuusiyo. Jamaal,
waa tahay Zaarahay dhegeystayaasha, waxaanu xusuusinaynaa ciyaar adag oo xiiso badan ayaa dhici doonta caawa, waana finalaha koobka Europa League oo koobka labaad ee Yurub ugu weyn marka laga soo tago Champions League. Champions League finalis wuxuu dhici doona todobaadka soo socda ee dambe, 3 June marka ayuu dhici doonaa Champions League finalis. Hase yeeshee caawa waxaa dhici doona kulan xiiso badan oo ay yeelan doonaan kooxaha Manchester United iyo Ajax Amsterdam. Nadiga Manchester United kasuko kulankaasi final ahaanshiisa wuxuu u leeyahay xiiso gaar ah iyo ahmiyad gaar ah, maadaama nadigu aysan ka mid noqonin kooxihii la rabay in sanadkan Champions League ay u soo baxaan ee Ingiriiska ka imaan lahaa. Ilaa 4 kooxood kuma jirto kaalinta lixaad ay ku dhameysatay oo Arsenal ay kasii dambeysa oo shanaad iyaduna ah. Marka haddii ay koobka Europa League ku guuleysato, kasuko koobkaasi wuxuu noqon doontaa in sanadka soo socda ay ciyaarto Champions League oo si toos ah u dheesho halka Ajax Amsterdam oo nadiga wadanka Holland ka socda iyadana ay doonayso in koobkani ay ku guuleysato, maadaama labada kooxoodba ay ciyaar xiiso badan soo bandhigeen. Marka dhowr ciyaarto ay ka maqan Manchester United oo dhaawacyo ah, marka waxaa la filayaa in ciyaartu ay noqoto ciyaar dhinacyadu ay soo bandhigaan ciyaar la jeclaysto oo finalana wixii natiijo uu ka soo baxay ciyaartaasna dhegeystayaashana ayaan usoo gudbin doonaa. Hase yeeshee, waxaan xusuusinaynaa in kulankaasi Manchester United iyo Ajax Amsterdam uu yahay kulan xiiso badan oo caawa xilliga Afrikada Bari uu dhici doono.
Waa tahay Jamaal, aad baad u mahadsan tahay. Markana dhinacii heesaha ballaangaar, codka baxsan fanaanka da'da yar Nimcaan Hilaac iyo heeska ayaan.
Waa tahay heesaasi Nimcaan uu ku liqayo waxay gunaandu ahayd idaacaddeenni subaxnimo oo halkan si wada jirnaadi kula socodsiinayeen Zaara Cabdi Axmed, anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Bashiir Abikar dhegeystayaal dhammaantii isku duuban tan iyo kooda iyo barka duhurnimo xaggiina waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.